Ühed ontud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Fragmente Berossosest, Aleksander Polühistori järgi. Kosmogooniast ja veeuputuse asjadest. Berossos teatab meile oma esimese Babylonia ajaloo raamatus, et ta elas Filippuse poja Aleksandri ajal. Ja ta mainib, et Babylonis hoiti suurema hoolega üleskirjutusi aegadest kokku 15 aasta müriaadi kohta. 15 aasta müriaadi, iga 10 000 aastat, on kokku 150 000 aastat. Need tekstid sisaldasid taeva ja mere ajaloo, inimkonna sünni, samuti kirjutisi neist, kes olid valitsenud ja nende teod. Ning kõigepealt kirjutab ta Babyloniast, kui maast, mis asub Tiigrise ja Eufrati vahel. Ta mainib, et seal kasvas külluses nisu, otra, söödavat hibiski ja seesamit ja et järvedes leidus konge nimelisi juuri. Kongüllis on kreeka keeles naeris. Neid juuri oli mõnus süüa ja nad toitsid sama hästi kui oder. Seal kasvas ka palme ja õunapuid ja igasuguseid puuvilju. Oli ka kalu ja linde, nii neid, kes ainult lendasid, kui ka neid, kelle element oli vesi. See Babylonia osa, mis piirnes Araabiaga, oli viljatu ja veevaene, aga seal, mis asus teisel pool, olid mäed ja see oli viljakas. Babylonis oli neil aegadel koos paljudest rahvustest inimesi, nemad asustasid kaldea ja elasid ilma käsu ja korrata nagu elajaloomad väljal. Esimesel aastal ilmus Erütra merest, seal kus see Babyloniaga kokku puutub, mõistusega loom, keda kutsuti Oanneseks. Apollodorose järgi oli kogu selle looma keha nagu kalal ja kalapeal oli tal teine pea, ja allpool ka jalad nagu inimesel ja need olid kalasaba küljes kinni. Ka tema hääl ja sõnad olid nagu inimesel ning tema kujutisi on säilinud tänapäevani. Päeval suhtles see olend inimestega, kuid ei söönud sel ajal midagi. Ja ta õpetas neile kirjatarkust ja teadmisi ja kõiksugu kunste. Ta õpetas inimesi maju ehitama, templeid rajama, seadusi koostama ja selgitas geomeetriliste teadmiste põhimõtteid. Ta õpetas neid eristama maaseemneid ja näitas, kuidas tuleb puuvilju koguda. Lühidalt ta juhatas neile kõike seda, mis võib kombeid mahendada ja inimkonda inimlikumaks muuta. Tema õpetused olid nii täiuslikud, et sellest ajast alates pole midagi paremat lisatud. Kui päike loojus, siis oli sel olendil komme sukelduda tagasi merre ja elutseda seal terve öö sügavikus, sest ta oli amfiib. Pärast seda ilmusid teisedki Oannese sugused loomad, keda Barossos lubas kirjeldada siis, kui ta jõuab kuningate ajaloo juurde. Veelgi enam kirjutas Barossos inimkonna sugupõlvedest, nende erinevatest eluviisidest ja tsiviliseeritud riigikorrast. Ja öeldu tähendus oli niisugune. Oli aeg, kus polnud midagi peale pimeduse ja vetesügavuse. Ja seal elutsesid kõige jälgimad olendid, keda oli sünnitanud kahekordsuse printsiip. Inimestel oli kaks tiiba, mõnel neli ja kaks nägu. Neil oli üks keha, kuid kaks pead, üks mehe ja teine naise oma. Mõne elundi poolest olid nad ühtaegu mehe ja naise sarnased. Teistel nähti kitsejalgu ja sarvi, mõnel olid hobuse jalad. Teised olid tagantpoolt nagu hobused, aga eespoolt inimesed, nagu kentaurid. Kasvas ka inimpeaga sõnne ja nelja moodi kehaga koeri, kellel oli kalasaba. Ja koera peaga hobuseid, ka inimesi ja muid loomi, kellel olid hobuse pea või keha ja kalasaba. Lühidalt, neil olenditel oli kõikide loomaliikide jäsemeid. Lisaga nendele kaladele, reptiilidele ja madudele teisi iseäralike loomi, ja me saame suure segaduse. Kõikide nende kujutised on säilinud Babylonis Belusi templis. Isik, kes pidi nende üle valitsema, oli naine nimega Omoroka, mis kaldea keeles on Thalat, keda kreeklased kutsuvad Thalassaks, mereks. Kuid kõige tõepärasemate arvutuste järgi on see võrdväärne Selenega, kes on kuu. Kõik olendid olid säärases olukorras, aga siis tuli Belus ja lõikas naise tükkideks. Ning ühest tema poolest tegi ta maa ja teisest taeva. Kõik see, ütleb ta, oli looduse allegooriline kirjeldus, sest kogu universum koosnes niiskustest ja sellest tekitatakse lakkamatult loomi. Jumal Belus lõikas oma pea otsast, mis järel teised jumalad segasid välja uhkavat verd maaga ja nõnda sündisid inimesed. Selles selgub, et nad on arukad ja said taevasest teadmisest osa. Toob elus, kelle kohta inimesed ütlevad dis, jagas pimeduse ja lahutas taeva maast ja seadis universumis sisse korra. Ent hiljuti loodud loomad surid, sest nad ei talunud valgust. Belus, kes nägi, et määratu ruum oli asustamata, ehkki loodus oli väga viljakas, käskis, et üks jumal tal pea otsast raiuks ja kui see oli tehtud, siis tuli tema verd maise mullaga segada ja nõnda kujunesid teised inimesed ja loomad, kellele päikese valgus liiga ei teinud. Velus lõi ka tähed. Päikese ja kuu samuti viis planeeti. Säärane on Berossose esimese raamatu sisu. Teises raamatus oli Kaldea 10 kuninga lugu ning iga ühe valitsemisaeg. Kokku 120 saarost ehk 432 000 aastat. Seega veeuputuse aegadesse välja. Sest Aleksander, järgides kaldealaste tekste, loendas kuningaid 9. Ardatesest Xisuthoroseni, keda kutsuti 10. Pärast Ardatese surma tõusis troonile tema poeg Xisuthros, kes valitses 18 saarost. Sel ajal oli suur veeuputus, mille ajalugu kirjeldatakse nõnda. Jumal Kronos ilmutas ennast talle nägemuses ja andis teada, et Täesiuse kuu 15. päeval algab veeuputus, milles inimkond hävib. Seetõttu käskis Jumaldal kirja panna ajaloo algusest peale kõik, mis on toimunud ja milleni käesolevaks ajaks on jõutud. Ja matta need tekstid kindlalt Sipparasse, päikeselinna. Ja siis pidi ta ehitama laeva, võtma sellesse sõbrad ja sugulased, paigutama pardale kõik, mida eluks vaja läheb, samuti kõiki loomaliike, kes lendavad või maad mööda uitavad, ja usaldama ennast sügaviku hooleks. Küsinud Jumalalt, kuhu tuleks seilata, kuulis ta vastust. Jumalate juurde. Seejärel palus ta palves inimkonnale head. Ja ta kuuletus taevasele nõudmisele ja ehitas laeva, mis oli 5 staadioni pikk ja 2 lai. Ta paigutas sellesse kõik, mis oli valmis pannud ja kõige lõpuks viis sinna oma naise, lapsed ja sõbrad. Kui vesi oli katnud maa ja aega palju möödunud, saavatis Xisuthros laevalt linde välja. Kuid need ei leidnud toitu ega paika, kus jalgu puhata. Ja tulid tema juurde tagasi. Mõne päeva pärast läkitas ta nad teist korda lendu. Ja nüüd tulid nad tagasi jalad mudased. Ta tegi nende lindudega veel 3. katse, kuid enam linnud tagasi ei lennanud ja sellest tuli ta mõttele, et maa oli juba veest nähtavale ilmunud. Teinud seejärel laeva külje sisse augu, vaatas ta välja ja nägi, et laev oli mäe küljele triivinud ja läks kohe välja kaasas naine, tütar ja laevajuht. Ksisutros kummardas seda maid maale ja püstitas altari, et tuua jumalatele ohvreid. Kui see kõik oli korralikult toimetatud, kadus Ksisutros koos nendega, kes olid laevalt maale tulnud. Need, kes olid veel pardal, panid tähele, et teised ei tulegi tagasi. Astusid kurtes välja ja hakkasid Ksisutrose nime ikka ja jälle hõikama. Nad ei näinud teda enam, kuid tema häält kuuldi õhus. Ja ta keskis jumalaid sündsal viisil austada ning ta andis teada, et oma jumalakartlikkuse tõttu oli ta jumalate juurde elama viidud ning tema naine ja tütar ja laevajuht koos nendega olid sama au osaliseks saanud. Ta lisas, et soovib neile head teed Babyloniasse, kus Sipparas tuleb kirjad üles otsida, sest kogu inimkond pidi neid teada saama. Ning paik, kuhu nad olid jõudnud, oli Armeenia maa. Ülejäänud võtsid tema sõnu kuulda, ohverdasid jumalatele, asusid teele ja rändasid Babylonia poole. Nii siis randus laev Armeenias. Ja osa sellest on seal Korküra mägedes ikka veel alles ja inimesed kaabivad maha maapigi, millega laev oli väljaspoolt kaetud ja teevad puidust tervistamisvahendeid ja amulette. Sel viisil läksid nad Babyloni tagasi ning leidnud Sipparast kirjad, hakkasid nad linnu ehitama ja templeid püstitama ja nõnda asustati Babylon uuesti.
By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Fragment Berossosest Joosefuse ja teiste järgi. Abrahamist. Pärast veeuputust 10. sugupõlves oli kaldealaste hulgas keegi oma õigluse ja suurte tegude, samuti taevateaduste oskuste poolest kuulus mees. Nabonassarist. Nabonassari valitsimisajast peale on ainult kaldealased, keda Kreeka matemaatikud jäljendavad, korralikult tutvunud taevaliikumistega. Sest Nabonassar kogus kõikide enne teda valitsenud kuningate mälestused ja hävitas need, et kaldea kuningate loetelu saaks alata temast. Juudi templi hävitamisest. Nabopolassar saatis oma poja Nabukodonossori koos suure sõjaväega Egiptuse ja Juudamaa vastu, sest talle oli teada antud, et need on tema vastu mässu tõstnud, ja seetõttu surustanad kõik maha ja saatis tulle templi, mis asus Jeruusalemmas, ja kihutas kõik inimesed kodumaalt minema ning viis nad Babylooni ja nõnda juhtus, et meie linn oli inimtühi 70 aastat, kuni Persia kuninga Küürose päevini. See kuningas alistas Egiptuse, Süüria, Foiniikia ja Araabia ja ületas oma vallutustelt kõik, kes olid enne teda Babylonis ja Kaldeas valitsenud. Nebukadnetsarist. Kui Nabukodonossori isa Nabopolassar kuulis, et asevalitseja, kelle ta oli Egiptuse ja osa alam Süüria ja Foiniikia üle seadnud, mässu tõstis, ei saanud ta selle süüteoga kauem leppida. Vaid andis osa oma sõjaväest poeg Nabukodonossori, kes oli alles noor juhatuse alla, ja saatis mässaja vastu, ning Nabukodonossor võitles temaga alistas ta ja võttis selle maa jälle oma valitsemise alla. Ja siis juhtus nõnda, et tema isa, Nabopolassar, jäi tõve võimusesse ning suri Babyloni linnas, olles valitsenud 29 aastat. Üsna pea sai Nabukodonossor isa surmast teada, seadis Egiptuse ja teiste riikide asjad korda, usaldas vangistatud juudid, foiniiklased ja süürlased ning Egiptuse rahvaste hulgast võetud orjad oma sõprade hoole alla, et nood tooksid raskelt relvastatud väed ja tema asjad Babyloniasse. Ise aga asus ta koos väheste kaaslastega kiiruga üle kõrbe Babylonia poole teele ja kui ta kohale jõudis, leidis ta, et kaldealased olid kõike õigesti teinud. Ning nende kõige tähtsam mees oli kuningriigi talle alles hoidnud. Nõnda sai ta kõik isavaldused endale. Ja ta keskis paigutada vangid kõige sobivamatesse asupaikadesse Babylonias ning kaunistas pelusi templi ja teisedki templid toreduses ja jumalakartlikul viisil sõjasaagiga, mis ta oli oma retkelt kaasa toonud. Samuti ehitas ta ümber vana linna ja rajas väljapoole selle kõrvale teise, ja ehitas seda nii kaugele, et mitte keegi, kes võiks seda hiljem piirata, ei jaksaks sisse tungimiseks jõge kõrvale pöörata. Ta tegi seda, ehitades siselinna ümber 3 müüri, välise ümber sama palju. Mõned need müürid püstitas ta põletatud tellistest ja maapigist, mõned ainult tellistest. Kui ta oli nõnda imetlusväärselt linna müüridega kindlustanud ja väravad suurejooneliselt ehtinud, ehitas ta ka uue palee, kus tema esivanemad olid elanud. See oli nende kõrval, kuid kõrguse poolest üle ja väga hiilgav. Kõige selle kirjeldamiseks kuluks arvatavasti liiga palju aega. Ent hoolimata sellest, kui imetlusväärselt suur ja lummav see oli, lõpetati see 15 päevaga. Sellesse paleesse tegi ta väga kõrged kõnniteed, mida toetasid kivisambad. Ja siis istutas ta selle, mida nimetati rippuvaks paradiisiks. Pani mulda kõiksugu puid ja tegi nõnda, et see sarnaneks täpselt mägise maaga. Seda tegi ta oma kuninganna meeleheaks, sest too oli üles kasvanud meedias ja igatses mägede järele. Kaldea kuningatest pärast Nebukadnetsarit. Pärast seda, kui Nabukodonosor oli hakanud ehitama ülal mainitud müüri, jäi ta haigeks ja lahkus elust, olles valitsenud 43 aastat. Mis järel tema poeg, Evilmerodachos, sai kuningriigi endale. Ta valitses seal seaduse vastasel ja kõlvatul viisil ning tema õe abikaasa Neril Glissoros korraldas vandenõu ja hukkas kuninga siis, kui too oli valitsenud kõigest 2 aastat. Pärast tema surma võttis vandenõus epitsenud Neril Glissoros kuningriigi üle ja valitses 4 aastat. Tema poeg Laborosoakhaodos päris kuningriigi, ehkki ta oli alles laps, ja hoidis seda 9 kuud. Aga õela loomuse tõttu, mida ta ilmutas, korraldasid ta sõbrad vandenõu ning teda piinati ja ta tapeti. Pärast tema surma tulid vandenõulased kokku ja kroonisid üldisel nõusolekul Nabonedose, Babylonist pärit mehe ja ühe selle vastuhaku juhi. Tema valitsemisajal püstitati Babyloni linnas iseäralike põletatud tellistest ja maapigist müüre. Aga tema 17. valitsemisaastal tuli Küüros Pärsias suure sõjaväega ning vallutanud kogu ülejäänud Aasia, ründas kiiresti Babylooniat. Kui Nabonedos teada sai, et Küüros on lähenemas ja tahab teda rünnata, siis kogus ta oma jõud ja astus talle vastu, kuid sai lüüa ja põgenes koos väheste kaaslastega ning sulgus Porsippose linna. Aga Küüros vallutas Babyloni ja keskis välismüürid maha kiskuda, sest linn oli olnud talle väga tülikas vastane, mida oli olnud raske vallutada. Seejärel marssis ta Porsippose alla, et Nabonedos sisse piirata. Kuid Nabonedos andis vastu panemata alla ja Küüros kohtles teda algul lahkelt ja andis Karmaanias eluaseme, kuid saatis ta Babylooniast välja. Nõnda jäi Nabonedos elu lõpuni võõrale maale ja suri seal.
Mein Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Ihr Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.